Dobar dan, dobrodošli na Radio Beograd 2 u emisiju Klub 2 petkom, koja je u ovom terminu rezervisana za rock and roll i pop Đakonije. Posmatrajući muzički izbor današnje moje gošće, ona je u četiri pesme uspela da nekako sumira suštinu i ideju ovog našeg druženja petkom. Dakle, od punka preko punk roka, rock and rolla do nekih pop mainstream formi u obliku koji nas zanima petkom na talasima Radio Beograda 2. A ona je za mene diva, beogradska diva u pravom smislu te reči, koja je prošla mnoge faze u svom radu, a u svakoj od tih faza bila je izuzetno uspešna, a za sebe može sigurno reći da je uvek radila ono što želi i na način na koji to želi. Kako je to polazilo za rukom, saznaćemo u narednim minutima. Moja gošća danas je Suzana Zlatanović, Luna Lu.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvone zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Oh, oh, osjećam to. Uzalud ozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora.
Talas i pesma Sama, jedna od nekoliko himni koje je Suzana izabrala za današnje druženje. Suzana, dobrodošla na Talas Radio Beograda 2. Kako si ovih dana? Užurbano, radno?
Pa imam osjećaj da sam jedina u Beogradu ostala, da su svi na moru, da im je, da žive najbolje delove svog života, a ja je to po usijanom asfaltu. Tako da imam taj osjećaj neke usamljenosti, iz toga odmah prva pesma Sama. To je inače jedna vrlo bitan trenutak koga se vrlo jasno sećam. Nije baš da sam neki memorijski genije, mislim da Ginko Biloba je moja najbolja drugarica, ali taj trenutak u filmu kada Sonja Savić sluša ovu pesmu kao dečka, to je taj trenutak negde identifikacije, da sam se osetila vrlo mi je bilo jasno kako se dečka, odnosno Sonja Savić, u tom trenutku osjećala dok je na Walkmanu išla pustom Knez Mihajlovom i bivšim Bezistanom i slušala ovu pesmu, tako da mi ova pesma onako me prati kroz život i eto, drago mi je da smo njome započeli.
Ja sam naveo sad mnoge stvari u kojima si se ostvarila i u kojima si se bavila i dosta toga radiš i dan danas, ali mi je promakla ta stavka vezana za knjige, odnosno ti si i publicista, ali sad ne znam da li to se sad tako popularno kaže, a više volim to kao spisateljica, mada je to isto onako dosta neobično zvuči.
Seksi je spisateljica.
Publicista
je kao, ne znam, ali spisateljica onako kao nešto seksi, neka tu sad kao sedi nešto, spiše.
Spiše, da. Sve ove stvari koje si radila, to su razne faze u životu i prosto... Kako uspevaš da uvek u svemu isteraš svoje?
Pa ne znam, zašto nemam ja neke tu sad racionalna, puno racionalizacija, niti ja nešto imam sad neki plan, pa kao ja ću ovo, ja ću ono, ja ne spadam u ambiciozne ljude, niti imam neke ambicije, meni se većina stvari desila slučajno i izvan moje kontrole, tako da, ispostavilo se da 25 godina sam u medijima u različitim oblicima, dakle kako su se mediji ovde kod nas razvijali, tako se i ta neka moja priča prilagođavala takvim medijima. Sve počelo na radiju, paralelno s tim na televiziji. Televizija me oduvek privlačila, ali ne u smislu da ja sad sedim nešto, postanem poznata i tako, nego mehanizam televizije, taj kreativni deo, taj timski rad, to ono što je iza, što ljudi ne vide. Bilo mi je najjednostavnije da radim sa sobom ispred kamera, jer sam vrlo loša, mislim da ljudi čitaju moje misli i tako veoma često ne umem da dobro iskomuniciram šta je u moje glavi i onda mi je najjednostavnije da radim sa sobom ispred kamerama, da sada to više nije slučaj. Jelen Top Ten, taj format na kome sad ubrzano radim, pokazuje da umem da se snađem i kao neko ko je iza kamera, a neko drugi ispred. Tako da eto, učim ja nešto posle 25 godina, tako da mislim da negde će se sve više povlačiti iza kamera. E sad, ja imam neku priču koju eto pričam svih tih 25 godina, ja nisam baš najsigurnija, ali ne analiziram niti skupljam, niti kažem ti se bavim time, ja prosto imam nekakvu potrebu da se kreativno izrazim, sad da li je to radio, da li je to kolumna, da li je to nekakav televizijski format ili pak sad evo YouTube format, tako da ja prosto eto imam potrebu da pričam o vremenu u kom živim, o gradu u kom živim, o svojim savremenicima i prosto sebe smatram kao da sam ja neki protočni bojler, odnosno da omogućavam ljudima da ispričaju nešto o vremenu koje živi. Ja kroz njih, izborom njih ili nekakvim kontekstima u koji stavljam, takođe pričam priču o vremenu, tako da ja nekako o sebi razmišljam najviše kao nekom hroničaru. Nemam nikakve druge neke ambicije da postanem,
da.
Ali bi to mi je nekako najjednostavnije da ljudima objasnim, ali sada je sve više ljudi koji nemaju predstavu o tome šta sam ja ranije radila i tako, jer je 5 godina u svetu medija pauza, sada je 6. godina koliko ja nisam na televiziji, ogromna za tu neku mainstream publiku. Sad ja imam potpuno novu publiku na YouTube-u koja uopšte nema predstavu da sam ja radila bilo što na televiziji. Tako da onako zanimljivo, to je kao neki puzzle, pa jednoga dana možda će nekom biti zabavno da ga sastavlja.
Dobro, ti odlično si to formulisala, ti si hroničar, to zaista jesi. Iz vremena radija i onoga što si radila tada na radiju B92, to je zaista bio onako pionirski poduhvat i ti si se bavila gradom na razne zanimljive načine i forme koje su onda mnogi drugi prihvatili i na razne načine razrađivali. Kada si se zasitila toga, onda si uzela kameru i krenula njom, bukvalno sama snimajući i sebe i druge ljude oko sebe i clubbing i koncerte i sve gde si se našla, što je bio jedna vrsta videodnevnika koji je opet nadalje prihvaćen kao jedna vrlo dobra, a ispostavilo se i jeftina forma, jedan čovjek radi.
Pa to je bio YouTube sve, pre YouTube-a.
Da.
Meni kad sam otišao u Google da razgovaram, pošto su mi rekli da ta talija koju sam ja započela je tako malo megalomanska, da je to više za televiziju i tako, da televizija, da to što sam ja radila na televiziji 20 i nešto godina, da to sad treba da sve zaboravim i da su klinci u stvari u prednosti mnogo veće i tako. I onda sam ja pokušavala njih da dobijem odgovora šta je to tačno taj YouTube, i onda kad su krenuli da pisao, ja sam bila u fazonu, pa ja sam to radila u histeriku, kao ne, da, sad ću morati to da se vraćam.
Morat ću da se vraćam.
Da,
ali je dobro, bio, da. Bila vrlo brza verzija komunikacije sa publikom. Mnogi su se identifikovali sa tobom kao i znatno pre radija, opet taj klubski period tvojeg rada i angažovanja oko kluba Industrija i uopšte u klubskom svetu našeg grada je dosta zanimljivo. To i setila te se sa ICMC, pa te stavilo jednu svoju rimu kao ženu čije je eye check na klubu Industrija značilo da li ulaziš u klub ili ne.
Koliko
si bila stroga.
Koliko sam ja bila luda sad. Je to veoma zabavno, zato što mislim, radeći na vratima Industrije kao neko ko je prisutno, mislim, mi smo bili neki pioniri tehnokulture i donosili smo ploče iz Londona, švercovali, mislim, to je bilo potpuno ludilo, i bilo nas je tako 20-30, i onda kad smo dobili Industriju, kada je divni Vladislav Tomanić odlučio da to postane tehnoklub ludih 90-ih godina, meni je bilo zaista neophodno da zadržim to, da bude neka oaza, i rekao, ja ću sediti na vratima da budale sprečavam da uđu i da tu se osjećaju neki ljudi koji su drugačiji, koji imaju nekakve normalne ideje o tome gde mi treba da živimo, pošto smo živjeli u potpunom haosu. Znači, mi pričamo o godinama 95. 96. godina. Mm-hmm. Tako da sam ja stvarno sedala i tamo sam doživljavala razne stvari, ali ono što je sad već mnogo zanimljivije, što meni prilaze, to sad već više nije, taj klub ima određenu vrstu kapaciteta, mi veoma često smo imali 20-30 posetilaca dole, pa sam ja zadržavala ljude kao ne možete da uđete dole prepuno i tako, da bi veći broj njih došao sledeći, ali mislim, nije to bio sad neki klub u kojem su se okupljali hiljade i hiljade ljudi, ali mi je zanimljivo sad što tu ispada da je tu prošlo 10.000 ljudi, zato što svi pričaju da su ušli u Industriju i tako. I to mi je sad zabavno, kako to sad već postaje jedna potpuno legenda i za sebe, i da tu više nikakve fakti i faktografije nije bitna. Ali hoću da kažem da ovaj grad prolazi kroz različite faze. Neke su bile po njega veoma dobre, neke su po njega takve kakve su, ali prosto da nema tih loših, ne bi bilo boljih. Tako da ne znam, ovo je veliki grad i on se stalno menja, i to mi se kod njega jako dopada, što možeš da nestaneš u jednom momentu, da te nema, da promeniš društvo, promeniš ulicu, promeniš adresu i ti prosto nestaneš, upoznaš neke nove ljude i tako. Tako da to samo govori o tome da je on zaista veliki, da ti omogućava da istražiš različite njegove mogućnosti. Tako da ja ne volim ljude koji ne vole ovaj grad. Ne razumem ih zašto žive u njemu, jer ja nikada ne bih živjela u gradu koji ne volim i koji ne razumem. Mislim da dosta dobro razumem Beograd i biram ono najbolje iz njega. Tako da negde na taj način i pišem o tome, iz te neke ljubavi prema njemu, što bi se reklo platonski, kaporovski, beogradski i tako.
Da. Ali izabrala si pesme koje ne dolaze iz perioda tvog profesionalnog života, već iz perioda intimno, nekog odrastanja ili sazrema.
Mislim, meni su ove pesme i dan danas jako
da,
važne.
Da, jasno, jasno. A ova pesma je recimo potpuno svevremena. Dakle, ova sledeća pesma je Baby Dolly Mustafa. Nestvarno je ona ne poznaje ni granice, ni generacije, ni vremena. Znači, sada da, kao i 80, ne znam, četvrte,
jeste,
treće.
I ona krije jednu poruku veoma važnu. Izabrala sam pre svega ženske autore i vokale, zato što mislim da taj ženski glas jako nedostaje domaćoj sceni, posebno sada radeći na ovom projektu, gde svake nedelje gledam presek stanja na domaćoj sceni. Jako mi nedostaje ženski glas, jako mi je žao što mislim, devojke se ne odlučuju da se sve manje njih odlučuje, mislim, ovih pametnih koji imaju šta da kažu, koji imaju stav, sve više ćute i nekako se povlače, tako da, kako se uvek kaže, budale tad zavladaju kad se pametni povuku, i ja bih želela da ohrabrim devojke da jeste teško baviti se poslom u kome treba da javno kažeš svoj stav, koji se dosta razlikuje i ne ide uz dlaku većinskog stanovništva. ali mislim da vredi živjeti takav život, da dobiš na karmičkoj kartici dosta bodova. Tako da jeste teško, ali zaista možeš da utičeš na dobar način, da ohrabriš druge ljude, da takođe govore ono što misle, da misle svojom glavom, da ne misle tuđim mislima u svojoj glavi. I, i ono što zbog čega želim samo da, naročito sam volim ovu pesmu sad u ovom vremenu, zato što kaže tamo žene vole ljubav, ne stide se. Mislim da sve više devojaka se i stidi da vole ljubav.
Da, da vole ljubav, a sve više se stide svega i svačega. Ali ne znam sada šta bi ti po tom pitanju rekao, pošto su, na jednom polju su takve, a na drugom polju su svakojake.
Zato što normalne devojke se stide ovog svega što od ovih devojaka koje se ne stide.
Da, takva je bila i Baby Doll.
Da.
Slušamo Mustafu na talasima Radio Beograd 2. Ovo je Klub 2, Suzana Zlatanović sa nama. Baby Doll, Suzana Zlatanović, Luna Lu sa nama u okviru emisije Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Mislim da slušalci ovog radija možda nisu upoznati u potpunosti sa istorijom tvog pseudonima i kako si do njega došla i kako je uopšte lik Luna Lu, a nadalje i delo, kako su nastali.
Pa vrlo je jednostavna priča. Ja sam pisala dosta, mislim, ceo život od malena i snimala sam sebe na magnetofonskim trakama i tako to bi mogli da se... Imala sam jedno samizdat detinjstvo, dosta sam vremena provodila samo, nisam bila deo obdaništa i tako dalje. Tako da sam počela da skupljam pisaće mašina, da prekucam knjige i tako. I to je bilo nešto što je kao bio neki moj tajni život, tako bi se moglo reći. I kad sam upisala fakultet dramskih umetnosti, mislila sam da ću postati neki urednik SKC-a ili pozorišni producent, pozorišni organizator, i to mi je dosta dobro išlo, tako da sam ja krenula da radim na prvoj godini pozorišnu produkciju, ono što je trebalo biti moj poziv i što je postalo moj poziv. I ja sam vredno radila u pozorištu i u jednom momentu su me zamolili da dođem na Radio B92 da im pomognem nešto u marketingu. Trebao im je neko producent radijski, a pošto je moje zvanje organizator pozorišta, radija i kulture, bilo nekad, sad je to drugačije. I ja sam krenula da radim na radiju B92 u kancelariji, da pravim klijente i tako dalje, da zarađujem novac za tu malu lokalnu tada radio stanicu. I kako to obično biva, krenuli smo svi da se družimo. Jedne noći voditeljka jedne emisije nije mogla da dođe i Srđan Anđelić me zamolio da ako mogu da uđem, samo da kažem neke stvari. I odjedan put je to krenulo tako sumanuto da ja pred mikrofonom dobijem nekakvu mislim, ja sam inače introvertna osoba sa tim ekstrovertnim avanturama i epizodama i meni je to jako bilo zabavno. Ja sam se tu veoma dobro snašla i onda me on pitao da li bi ti želela da dobiješ neki svoj termin, i tako sam ja dobila termin. I on kao, kako ćeš da se zoveš? I tako ja kažem, neću uopšte da ljudi iz pozorišta, mislim, znaju za moj tajni život, da je ovde ludujem nešto po radiju noću, mislim, šta to ljude treba da zanima. I rekao, neću da se predstavljam, ja ću biti tako jedan tajanstveni lik, bez imena i tako, sa čipkama u šećerenim orasima, ne znam šta sam sve smislila. I uglavnom je to krenulo i u jednom momentu je Radio B92, tada književne novine su bile i književna reč, to su bile dve najprestižnije publikacije. I oni su otvorili konkurs za kreativno pisanje i trebalo je poslati priču i nagrađena priča bi osvojila objavljivanje u književnoj reči, i to u izdanju koja iz discipline kičme napravi ilustracije. I tu sam ja odlučila da ja svoj tajni hobi, bila su moja dva prijatelja, mislim, tada i kolege, Dušan Nikolić, dramaturg, i Đura iz Blice, ne znam kako se,
Đura Mornar.
Da, izvini, Đura, zaboravila sam time prezime. I on je isto dramaturg i oni su kao bili u toj komisiji. Sad, pošto sam ja njih poznala, meni je bilo jako glupo da im pošaljem sad nepotpisanu priču, a ja da se potpišem kao ja, nema šanse, jel tko, to je sve moj tajni život, ja ću biti pozorišni organizator i kao ja sam producent u Bitev teatru i mene ne zanimaju te budalaštine. Mislim, to je moj hobi. I da skratim priču, ja sam napisala tu priču, mislim, tako reći, imala sam je napisano, zvala se Srce, i rekao, ajde da smislim neko ime. I prvo ime koje sam smislila je Zoe Rio, to mi je bilo. Zoe sam inače obožavala kao ime, i kao Rio, to mi je nešto kao Zoe Rio, šest slova, kao fantastično, ali to mi je nekako bilo za južnoameričko tržište, mnogo mi je to vuklo tako. A pošto sam opsednuta Japanom, onda sam smislila to još davno, Suzuki Seiko, kao pošto mi je dobila sam taj nadimak Suzuki, i onda mi je nekako bilo logično se prezivom Seiko. I to mi je bilo previše japanski. I onda sam se setila i shvatila da kao Luna, pošto sam opsednuta mesecom, kao svi insomničari ovog sveta, i Lu je moja omiljena junakinja iz stripa, to je bio jedan strip koji meni obeležio detinjstvo. Je devojka Delta 99. Delta 99 ima svoj svemirski brod i oni su tako se mnogo voleli, živjeli u tom svemirskom brodu i putovali galaksijom, vodili su ljubav ispred kamina u svemirskom brodu na krzno i tako, i ona je bila užasno seksi i fenomenalno se oblačila i bila u politikinom zabavniku Bucite Lu. I ovi, to je jedna onako crnokosa, onako kao lepa, bila kao Olivera Katarina. Ja sam mislila inače kao mala da ću da ličim na nju, što se uopšte nije desilo. Ali ta Lumi je tako tu ostala i ovi, ja sam isto mislila da ćemo mi u 21. veku da letimo i da ću imati Deltu 99 i kamin i krzno i sve, da će biti to fenomenalno. Mm-hmm. Međutim, evo vidiš u što se to pretvori. I eto, tako je nastala Luna Lu. Ja sam potpisala tu priču, oni nisu znali da sam to ja, nisu mogli ni da pretpostave, mnogo su se šokirali kad su shvatili da sam to ja. I pošto je ta priča bila objavljena u književnoj reči i to je kao prvi podatak o Luni, to je sad 25 godina. Baš, to je inače bio dan kada je Zvezda postala svetski prvak u fudbalu i izašla je priča i to je bio najsrećniji dan u sveopštem životu, mene kao navijačice Crvene Zvezde i tako. I onda sam shvatila da kao ajde sad kad je bal neke maskembal, da je dobro, ne bi bilo loše da ja počnem da se i predstavljam tim slušalcima na radiju i da nekako ne bude bezimena neka, nego da eto bude Luna Lu i kao to je moj sad tajni život i Suzana ide u pozorište, radi, zavređuje i tako dalje, a ovo se bude Lesa, tako povremeno. Međutim, u 94. godine je producent se povukao, a Luna je nastavila da...
Luna je pobedila. Dobro, Luna je pobedila. Sad, reci mi ta vrsta javnog eksponiranja, rada na radiju, na televiziji, šta je tebi suštinski važno da kod slušalaca i gledalaca izazoveš, proizvedeš svojim direktnim obraćanjem, komunikacijom, razgovorima na razne teme, poentiranjima?
Pa najjednostavnije je da postoje drugačiji ljudi, da je okej da nismo svi isti i da nismo svi u formatima nekakvim i u žanrovima i u etiketama i tako dalje. To je ta neka priča koju ja pričam, da prosto postoje različiti modeli života i razmišljanja, da je strašno bitno da misliš slobodno, makar i pogrešno, da budeš otvoren, da primiš nekakve informacije koje možda u tom momentu ti onako čine te, neudobno ti čine i malo te izlači iz zone komfora. To je jedna stvar, a druga stvar da je to nešto kosmopolitski, taj duh i empatija, mislim Weltschmerz, jel? Da moraš biti uključen, mislim ne moraš, ali bi bilo dobro da budeš malo uključen i da malo vidiš gde živiš i tako dalje, šta možeš da promeniš, da možda ti bude bolje i tako da nekako radiš na sebi, rad na sebi i da se stalno menjaš. Ovde ljudi imaju strašan problem sa promenom. A promena je neumitna, ona se dešava, hteo ti to ili ne, samo je sve gora onoliko koliko je se braniš da ti se desi. I, i mislim da je lakoća sa kojom se menjaš suštinski radiš na sebi, tako da eto to su neke moje kako bih rekla light motivi i da se ljudi osjećaju sigurno u mojim rukama, da im se ništa loše neće desiti.
Ljudi prosto zaborave činjenicu da ta rad na sebi mora da postoji i da je to konstanta bez obzira kojim poslom se bavio, pa čak i radeći u kući ili iz kuće. Prosto moraš da radiš na sebi. Da li si u nekim trenucima imala problem da prosto opet sebe pronađeš, definišeš i svoje interesovanja i svoje znanje i svoju struku, posao?
Pa znaš što, najgori su momenti kada na jednoj radionici me pitao jedan mladi dečko da li bih ja ovo radila da ne moram. To jest da imam novac, da li bih i dalje ovo radila i to me pitanje dosta zbunilo zato što moj odgovor je bio ja sam ovo radila i kad me niko nije plaćao. Da, tako da znaš šta, najgore ti je kada ti uđu u glavu, a to su ti marketing, znaš, kao kad krene ta stvar da se posmatra kao biznis, kao gde su tu pare za taj medij za koji ti radiš, gde su tu gledaoci, ti kompromisi koje moraš da praviš, to su onako momenti gde moraš da budeš užasno snažan i da vidiš koja je bitka tvoja da izabereš, a koju bitku da izgubiš, jer ne možeš sve bitke da dobiješ. Takođe da osluškuješ sa druge strane publiku koja mi znamo kakva je publika. Sad tu treba napraviti tu neku ravnotežu i ono što je meni bilo najteže u svemu tome je taj aspekt slave pod znacima navoda, jer ja nisam nikada želela da budem slavna. niti me to uopšte zanimalo da me ljudi prepoznaju. Mislim, kažem ti, ne bih imala pseudonim da sam želela tako nešto. I ja sam jako dugo odbijala da dajem intervjue i onda sam imala užasno loš press clipping u smislu toga da su mediji pisali šta su hteli. Stavili tu razne neke, mislim, užasne kutije, a ja nisam tu ništa nešto obraćala pažnjama, kao baš mi briga. Međutim, na kraju ti sve to negde daje lošu poziciju da pregovaraš. Tako da onako
da morala si da praviš i ti kompromise bez obzira na to šta je tržište želelo i koliko ti
da,
to htjela.
Ali nikada, ja sam uvek odlazila i zahvaljivala se na saradnji onog momenta kad je meni fizički muka. To mi je uvek bio negde znak. Da ukoliko mi je u stomaku i knedlu u grlu, ako imam fizičku manifestaciju, da ako mi intuicija i to nešto, moje unutrašnja džigerica govori o tome da ja ne mogu da pređem preko toga, ja sam tu odlazila. I to je bukvalno, to su ti preukroti u, po znacima navoda, karijeri. Ali ja sam tu bila dosta tvrdoglava i to kao agenti, menadžeri, producenti ti stalno pričaju kao ajde slikaj se, ajde nađi dečka za novine i tako. Mislim, tu se svašta dešava. Mislim, to onako ti uđe u glavu, znaš, i mislim, sad ti razmišljaš kao da nađeš lažnog dečka da bi o tebi pisali, da bi te više gledali. Mislim, kao, ma who cares, kao neću to da radim. Mislim, ali mučno je, mislim, zato što ovde ljudi ne razumeju to da ti želiš da radiš svoj posao, da ne želiš da budeš u krštenicama i da ne želiš da, kako bih rekla, meni to, i onda misle da ih foli, da si folirant, da lažeš i tako. Mislim, to je bilo onako, dobro, ja sad već imam 4-6 godine i sad je već potpuno jasno da ne moram da se slikam u bikiniju sa lažnim dečkom i tako.
Ali dobro, ali ljudi za tebe znaju. Kad pričamo o Slavi, sledeća naša gošća što se tiče ove muzike je i tekako poznata. Ona je pak u svojoj karijeri nekako radila sve da bude prepoznatljiva i da bude viđena
i da privuče pažnju
i da ima dečka. Slađana Milošević i fantastično putovanje. Dok traje poduži intro, možeš nam kratko reći šta se tu dešava po pitanju odnosa prema ovoj pesmi.
Da, ja volim ovu pesmu. Slađana je jedna kompleksna žena, teška žena i tako. Ja sam, kad sam bila klinka, bila potpuno me je osvojila, ali ovo je pesma koju možda najviše volim. I volim njenu bol galasa, u stvari. Baš mi je seks.
Ispite mi oblake nežne, ispriče kiše i meseca. Thank you.
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Suzana Zlatanović, Luna Lu sa nama na talasima Radio Beograda 2. Slušamo i muziku i tako evociramo uspomene na razne periode tvog rada. Gde si i u kom trenutku si se možda osetila najslobodnije, najprijatnije, u kom periodu do sadašnjeg rada, ako je to sad uopšte zahvalno odrediti ili javno reći, ali prosto kada si se osjećala nekako najsigurnije, najbezbednije u profesionalnom smislu?
Pa, znaš šta, u svaki put, onog momenta kada ne osjećam više slobodu i kada osjećam neku vrstu pritiska, ja odlazim. 18 godina mi je trebalo da odem sa 92-ke, jer sam ja tamo bila od 1990. godine. I onako, kako bih rekla, iskušavala
emotivno
sam...
Emotivno se vezuješ za svaki projekat
posebno?
Ne, nego
sam ja verna. Ja volim da ne menjam ekipu sa kojom radim, volim da se njima prolazim, da to imam nekakav takav, ja volim to da prosto kao mi sad rastemo, ja sam to, imam te malo levičarske iluzije u glavi i mislim da je to negde dobro zato što me to održava naivnom, ipak kao gledaš svet očima deteta, što bi se reklo, ali sad sam već nekako već i malo iskusnija i ne ulazim baš emotivno, jer sam ja to sve što se desilo s 92-kom jako emotivno i čak sam se i razbolela i tako, i užasno mi je bilo teško taj to u šta se to sve pretvara i tako dalje pred tvojim očima. Tako da sam odlučila da više to ne radim sebi i da prosto posao je posao i da da osvajam nekakve trenutke slobode.
Prekinuću se na trenutak, samo što smo došli do jednog vrlo bitnog momenta. Dakle, radio, pa ta vrsta zadovoljenja, pa televizija, opet vrsta zadovoljenja, razočarenja, sad to su sve neke faze, a pisanje je neka vrsta pražnjenja, ili sam to tako od tebe doživeo kao kolumnistkinju. Da. Dakle, tu si negde vodila svoje intimne dnevnike kroz sva ta emotivna stanja kroz koja si prolazila, da, koja možda nisi pokazivala tada kolegama, ljudima, publici, da, slušocima, gledocima.
Pa dobro, pisanje inače je vrlo intiman čin i terapija je u pitanju, s tim što kolumne baš nisam nešto intimno, to ipak imaš svest da će to da čita i to mora nekom da bude zabavno i tako dalje. Tako da ja mnogo volim da pišem za ljude i pišem suštinski ono što bi oni voljeli da čitaju. Tu nisam nešto previše intimna. Ali moram reći da sad spremam se za jedan veliki poduhvat, a to je da te neke 90. i 0. godine stavim u jednu knjigu. I to će biti vrlo zabavno. Zabavlja me ta misao da pišem. Ja sam inače užasno lenji pisac, pisateljica. Kolumnu čekam do poslednjeg trenutka i ne napišem nikad ni slovo više od naručenog broja karaktera. Tako da nisam baš neki kao skriboman i to. Ali ona će me zabaviti zato što je to baš, tu će se svašta nešto ispričati o Beogradu.
Mnogi isto nisu svesni činjenice da su u tom smislu tu reputaciju kolumnistkinje stekla pre nego što je uopšte ta forma dobila taj naziv koji u Zapadu ima onako dugu tradiciju.
Pa jeste, mene Manja Vukotić čuo na radiju, u stvari je jedna divna žena koja više nije među nama, Jelena Maničić-Beka, i ona me slušala na radiju i zvala me u Nada Novu, tada je to bio kao 90-ih apsolutni mega hit, i rekla, ajde da pišeš nešto. Rekao, ja da pišem, ne znam, ja da pišem i tako, i onako, ajde, umeš ti to. I onda su me Manja i Beka suštinski i onda mi je Manja dao kolumnu koja se zvala In i Out, što je bilo, maznula sam to iz fejsa, taj barometar, i onda smo krenuli da se poigravamo s tim i to je bilo onako, tako da eto, to je bila moja prva kolumna. Posle je bilo onaj dnevnik Luna Lu u Vremenu zabave i sad posle toga je sve već, sad je u Elu jedna divna, Luna Park se zove. Tako da ja volim da pišem za ljude, a ovu knjigu onako će biti baš dosta angažovana, ono što ja inače volim jako da filozofiram i da tako pričamo o istoriji civilizacije, kuda ide ovaj svet i tako, to su moje inače, mislim, volim to da činim. I ovaj, tako da ćemo videti, onako baš nameravam da kažem šta mislim i šta osjećam po raznim pitanjima, nešto što sam prećutala i tako dalje. Tako da ovi koji vole da čitaju moj Facebook profil, ovaj, znaju na koji način mogu da budem angažovana i oštra, tako da nameravam to na papir prvi put da isučem, pa ćemo da vidimo.
Ja indirektno znam koliko na Facebooku umeš da budeš oštra i angažovana i uvek to izdušno pozdravljam onako iz drugog plana, pošto nisam na socijalnim mrežama aktivan, ali imam kao svoje.
Da, tu sam u stvari najslobodnija. Tu pišem, mislim, tu postavljam te statuse ovaj, gde...
I postavljaš pitanja.
Ovaj, postavljam pitanja i tako i dosta sam onako baš... Tu sam baš ja zato što ne razmišljam o kome da li će to uopšte neko da pročita ili neće. A, ovaj, a ipak kad pišeš kolumnu imaš tu neku odgovornost da ipak, znaš...
Da ostavimo vremena i za poslednju pesmu.
O, da.
Taman da mi kažeš, evo, sad se baviš poprilično domaćim rock'n'rollom, nekako onako da diagnostikuješ aktuelnu situaciju, prokomentarisali si manjak i nedostatak ženskih vokala, možda jednoj rečenici kako tebi to sve generalno izgleda i zvuči u ovom
trenutku.
Optimistično.
Mislila sam da je stanje mnogo gore pre nego što sam krenula da radim na projektu Jelen Top 10. Ove, međutim, eto, i Lazar Sakan i ti i ove, još mnogi ljudi ste mi nekako pomogli da upoznam scenu posle nekoliko godina dosta površnog praćenja iste. Ove, i sad sam dosta optimistična, zato što mislim da kada pivara stoji i kada pomaže i kada nam daje nekakve vrste budžeta da organizujemo koncerte, da je to jedno onako dosta osnaženje. I ovaj... I eto, poručila bih samo bendovima da budu što više na društvenim mrežama i da paze kako daju imena bendovima, zato što je Google search, sad da ne objašnjavam, ali tu imam dosta toga da im kažem profesionalno. Naprimjer, bend Iza je za Google katastrofa. Nikada ne bih savjetovala da daju takvo ime, zato što, da ne objašnjam sada analitiku, ali ove, ali moraju da obrate pažnju na to da ne mogu da se zovu Iza, zato što kad ukucaš na Google Iza...
Da. Sjećamo u vreme pojave grupe Boje, Google nije postojao, pa je to zvučalo dobro.
A to je
dobro.
Odlično Google ime, zato što imaju Ipsilon.
Ima Ipsilon, tačno, to sam zato da kažem. Da. A ipak je neko tad razmišljao o tome koja, verovatno.
Zato e, ovo je moja himna, znači da. Petak je, ljudi, ako vam je svega dosta, recite to.
Glasno. Suzana Zlatanović bila sa nama, Luna Lu, hvala ti puno, sve najbolje. Ja sam Uroš Milovanović, slušali ste Klub 2 petkom na Radio Beograd 2. Čujemo se, ćao.